Radio Torre Lemos fai seco de todas as novas que acontecen en todos os ámbitos da Ribeira Sacra. O deporte é, sen dúbida, unha actividade que converteu unha auténtica referencia para a zona sur da provincia. Hoxe queremos adicarlle tempo ao ciclismo e imos entrar no ciclocross, unha modalidade que trouxo un novo triunfo a Monforte. O pasado venres, día 11, o corredor local Saúl López, que pertence ao Clube Ciclista Maceda, logrou coa selección galega de ciclocross en Pontevedra a medalla de bronce no Campeonato de España. A súa contribución foi clave para este éxito do combinado autonómico. E por esta razón, pola que nos acompaña nos nosos estudos de Radio Torre de Lemos. E este gran deportista, Saúl, benvido e moitas grazas por estar connosco.
Hola, moi boas tardes.
Que se puxo para ti conquistar esta medalla de bronce no Campeonato de España?
A verdade é que, bueno, un pequeno apuntamento era, fomos campeóns de España. Pois é un gran orgullo porque é unha prova, o Team Rally é unha prova moi disputada entre todos os corredores. Cada selección aporta o corredor máis, que cree que máis potente, que mellor pode facer a volta. Entón, pois, tanto para mí como para os meus compañeros de selección, un gran orgullo.
É a primeira nun torneo nacional?
Non, xa en no 2011, sendo juvenil, pois no ámbito individual xa fora medalla de bronce, neste caso, en Madrid. Este ano tamén, no 2018, fomos co Team Relay con Galicia outra vez medalla de bronce, outra vez en Madrid, en ciclocross. Este ano, pois, empezando ano ben, medalla de ouro.
O curioso é que ti tiñas un pouco apartado ciclocross. Por iso, onde estivo a clave para lograr este metal?
O ciclocross este ano, pois, outros anos tiño un pouco apartado porque enfoco a preparación ao mountain bike entre os meses de marzo e xullo, agosto. Este ano, pois, falando co preparador, dependendo das necesidades que temos para preparar, pois, fases de... digamos, calidades deportivas para ano que ven e cousas a mellorar, pois creemos que o ciclocross foi unha boa cousa para seguir mellorando e incluímolo na nosa preparación. Ao principio empezamos pois un pouquiño devagar, pero logo nestas últimas clases pois, xa íamos collendo ritmo. Foi unha especialidade que corrín outros anos, polo tanto non a tiñamos apartada, sino que solamente foi recordar como era competir con ese tipo de bicicleta.
Hai moita diferencia entre o ciclocross e o mountain bike?
Por regla xerais son moi parecidos, o que pasa que cada disciplina pois require un adestramento especializado. As carreiras de mountain bike son carreiras, digamos, máis fondistas, con subidas máis longas. Tamén hai que preparar moi ben as baixadas, porque non vas gañar unha carreira baixando, pero sí que podes perder. O ciclocross son carreiras máis curtas, máis ou menos rondan os 60 minutos, moi explosivas, donde calquera mínimo fallo pois se pode botar unha prova por terra. Son máis divertidas para o público e máis agonistas para o corredor. E mountain bike, digamos que é un deporte máis aeróbico, non tan divertido para o público porque non é tan vistoso, pero para o corredor é unha forma distinta.
Como e cando comezaste no ciclismo e por que te decidiches pola bicicleta de montaña?
Comecei con 12 anos e a bicicleta de montaña, a verdade é que sempre anduve dende pequeno, entonces sempre foi unha cousa que me gustou e aí sigo.
Fainos un repaso do teu palmarés, porque aos nosos ointes interesalles coñecer a túa trayectoria.
Pois comecei polo ano 2005. Recordo que a primeira carreira que corrín foi en San Vicente, aquí en Monforte de Lemos. Recordo que fora por novembro, esa mesma carreira a gañar. Logo, a partir de aí, correremos Open Galego de Mini BTT, o primeiro e segundo ano de infantil. O segundo ano de infantil ganar ese Open Galego de Mini BTT. Logo, deramos o salto a cadetes, donde xa corrín campeonatos de España. Recordo quedar quinto nunha Copa de España en La Rioxa, noveno no campeonato de España do primeiro ano, un décimo no segundo ano de cadete. Logo pasamos a juvenis. Tanto ciclocross como mountain bike, pois en mountain bike foi donde logrei esa medalla de bronce nos campeonatos de España no 2011. En ciclocross, pois recordo varios podios na Copa de España, segundo, terceiro, E logo nada, pasamos a categoría sub-23, onde tamén nos ganei dous Opens de Galicia, quero recordar. Nesta fase xa só me dedicado para o mountain bike. Ata aquí, pois, quedará o que recorde que sí que conseguira dous segundos campeonatos de Galicia en sub-23. E logo xa pasamos a categoría élite, onde me atopo agora. E a trayectoria que, bueno, ata agora teño un pouco surrealista: 11 subcampeonatos de Galicia, 3 campeonatos de Galicia, terceiro nun campeonato de España Junior, un ouro co Team Relay de Galicia en ciclocross e un bronce no Team Relay de mountain bike.
Cantas horas adestras a semana e por onde faz?
Pois solo adestrar en torno a 24 horas de adestramento sobre a bicicleta, entre 4 e 6 horas fora da bicicleta con actividades alternativas, e o centro de adestramento fora da bicicleta pois suele ser un gimnasio, en riba da bicicleta pois os arredores de Monforte, onde Revira Sacra, como os montes de Puebla de Brollón, como Bóveda, Quiroga, Incio e os arredores.
Por que fichaches polo Maceda?
Simplemente, o Maceda foi, bueno, no 2011. Pois nada, o director deportivo Maceda falou comigo nunha tempada de ciclocross, dixeme se quería correr con eles, e a verdade que, por que non? Probei con eles, ata agora. Agora, pois a verdade que estou moi moi contento con ese clube. Máis que un clube, eu considero como unha segunda casa.
Competiches algunha vez nun equipo de Monforte?
Sí, eu cando empecé a competir nun equipo de Monforte. Concretamente, éramos rapaces de Monforte, pero lucíamos as cores do Clube Ciclista Sarriano. O seguinte ano, pois xa empezou Monforte a Pontevella, unha asociación deportiva a Pontevella, onde corrin pois 3 anos, até que logo en ciclocross pois corrin unha tempada co Acuajes de Santiago.
Como poderíamos promocionar este deporte na nosa cidade?
Pois a verdade é que é un deporte bonito. Unha forma de promocionalo, pois creando algunha escola de rapaces de mini BTT onde pudesen pois divertirse e xogar co deporte, tamén aprender a convivir con outros rapaces e aprender uns valores que lle podería dar o ciclismo e que serían tamén válidos para a vida cotiá.
É moi caro practicalo?
Se son sinceros, sí, é bastante caro practicalo, porque hoxe en día as axudas son mínimas, prácticamente todo temos que pagar do noso bolsillo.
Por exemplo, canto custa unha bicicleta para competir con garantías?
Pois para competir con garantías unha bicicleta podeste gastar en torno aos 5.000, 6.000 euros, máis logo recambios da bicicleta, que necesitas pois outro xogo de rodas, rodas de mollao, rodas de seco e diferentes desarrollos para poder suplir as irregularidades do terreo segundo sexa a carreira.
É doado compaxinar o ciclismo co traballo?
Sí, no meu caso sí, porque a verdade é que o ciclismo fago porque me gusta, no meu tempo libre, e o traballo tamén a verdade é que disfruto co que estou traballando, non me supón un esforzo. Entón, a verdade é que o levo moi ben.
Practicaches algunha vez algún outro deporte?
Sí, cando era pequeno, antes de empezar no ciclismo, pois estuve xogando fútbol no clube de aquí, no Calasancio, pois dende os 8 aos 11 anos. 10 anos, máis ou menos.
Cales son os teus obxectivos para este 2019?
Os obxectivos principais pois son facelo ben na Copa de España de mountain bike, que arrancará en aproximadamente 2 meses, seguir manténdome entre os 10 primeiros do campeonato de España de mountain bike, e logo pois todo o que veña maiores benvido será.
Veste nun campeonato do mundo levantando unha medalla?
Pois a verdade é que é o soño de todo deportista, pero para chegar aí hai que estar no momento adecuado e no sitio adecuado.
Confías en chegar á selección española?
A verdade, para eso traballamos, pero non deixa de ser un hobby. Se en algún momento se consigue, pois perfecto. Se non se consigue, tampouco é unha decepción. Hai grandes corredores españois con moito nivel, esa praza está moi cara.
Recibiches moitas chamadas pola medalla do outro día?
Sí, a verdade é que sí, que a verdade é que estou moi agradecido polas felicitacións e polas mensaxes que recibín, a verdade sempre reconforte, é un empurrón para seguir adestrando duro e tamén confianza para as seguintes carreiras.
Que mensaxe transmitirías a todas as persoas que lles gustan e practican este deporte?
O principal é que disfruten do ciclismo, que o pasen ben, e a verdade é que o elixan como unha forma de vivir, non como un algo obligado, nin que usen a bici simplemente para ir a unha competición a gañar, sino que isto é un deporte, unha forma de vida, e hai que disfrutar para elo e tamén aprender uns valores que che dan, que son moi válidos para a vida cotiá.
Bueno, Saúl, moitas grazas por acudir a Radio Torre de Lemos. Estamos moi agradecidos.
Moitas grazas a vos, un placer colaborar con todos vos neste programa.